Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
V parlamente pokračuje rozprava k programovému vyhláseniu vlády. Pápež František bude v najbližších dňoch prepustený z nemocnice. Taliansko sa lúči so Silviom Berlusconim. Je streda, 14. jún, a dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Vláda sa aktuálne v parlamente uchádza o dôveru. Premiér Ľudovít Odor poslancom predstavil programové vyhlásenie svojho kabinetu. Podporu však hľadá len ťažko. Do diskusie k programu vyhlásenia vlády Ľudovíta Odora bolo prihlásených ústne 24 rečníkov. V rozprave už vystúpili rečníci, ktorí sa prihlásili písomne. O vládnom programe a dôvere vlády by mal parlament hlasovať po jeho prerokovaní. Programové vyhlásenie vlády premiéra Ľudovíta Odora je správou o tom, že po zdevastovaní ekonomiky predchádzajúcou vládou si budeme na Slovensku uťahovať opasky a že sa v budúcnosti možno budú zvyšovať dane. V úvode druhého dnešného rokovacieho dňa aktuálnej schôdze Národnej rady to vyhlásil poslanec Ladislav Kamenický. Šéf SAS Richard Sulík povedal, že liberáli s väčšinou obsahu programového vyhlásenia vlády súhlasia, no predstavil aj niekoľko výhrad. SAS podporuje, že vláda chce pre nasledujúcu vládu pripraviť a predrokovať novelu zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ale žiada zapracovanie aj daňovej brzdy. Pre zlepšenie podmienok na podnikanie vie podľa neho urobiť viac aj vláda s niekoľkomesačným mandátom. Navrhované strednodobé opatrenia v oblasti zdravotníctva sú podľa SAS všeobecné a nekonkrétne.
S veľkou väčšinou vecí súhlasíme, počuli ste niekoľko krátkých stručných doplnení, ale to neznamená, že by sme takéto vyhlásenie vlády nepodporili. A preto Ľudovít Odor môže rátať so všetkými hlasmi Sasky na schválenie tohto programového vyhlásenia, čo je vlastne to isté ako na vyslovenie dôvery. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.
V sociálnej oblasti SAS pozitívne hodnotí najmä záväzok vlády rozšíriť a skvalitniť služby ranej starostlivosti pre deti, pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia, a záväzok prehodnotiť účelnosť nastavených programov a reforiem v rámci plánu obnovy. SAS oceňuje aj pokračovanie pevného postoja k pomoci Ukrajine. Chýba jej však dôraz na úsporné opatrenia v prevádzke rezortu obrany a ozbrojených síl. Predseda Smeru Robert Fico v rozprave zopakoval, že žiadny z jeho poslancov za dôveru vláde hlasovať nebude. Kritizuje tiež, že programové vyhlásenie neobsahuje inventúru toho, v akom stave sa nachádza Slovensko, či konkrétne prísľuby pri cenách potravín. Poslanci Sme rodina sa zdržia pri hlasovaní o programovom vyhlásení vlády. Exminister práce Milan Krajniak v rozprave povedal, že v návrhu nevidia konkrétne opatrenia na pomoc ľuďom s vysokými cenami. Expremiér a líder hnutia Oľano a priatelia Igor Matovič v plene vyhlásil, že programové vyhlásenie vlády Ľudovíta Odora obsahuje málo konkrétnosti a veľa vaty. Podotkol, že vláda je najvyšší výkonný a nie len analytický orgán. Najvyšší súd dnes potvrdil odmietnutie obžaloby na exministra vnútra Roberta K. a podnikateľa Jozefa B. staršieho za zločin podplácania. Dôvodom sú závažné procesné chyby, ktorými boli porušené práva obvinených na obhajobu. Potvrdila to hovorkňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová.
Najvyšší súd na dnešnom neverejnom zasadnutí v trestnej veci obvinených inžiniera Jozefa B. a doktora Roberta K. zamietol ako nedôvodnú sťažnosť prokurátora proti uzneseniu špecializovaného trestného súdu z 3. apríla 2023. Senát dospel k záveru, že je potrebné obžalobu odmietnúť a vrátiť ju prokurátorovi, pretože trpí závažnými procesnými chybami, ktorými boli porušené práva obvinených na obhajobu.
Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal na špecializovaný trestný súd obžalobu na Roberta K. a Jozefa B. staršieho 28. marca. Národná kriminálna agentúra ich obvinila ešte začiatkom februára. Polícia vtedy priblížila, že mali poskytnúť úplatok osobe v riadiacej funkcii finančnej správy. Obaja vtedy označili obvinenie za politicky motivované.
Krátko z domova.
Ústavný súd nevyhovel návrhu vyhlásiť za protiústavné časti zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu. Ide o ustanovenia, ktoré sa týkajú zloženia disciplinárneho senátu v prípade disciplinárne obvineného prokurátora. Na ústavnom súde ich napadol Najvyšší správny súd. Časť zákona o politických stranách je v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom dnes ústavný súd. Ide o ustanovenie, podľa ktorého názov strany nesmie obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany. Podľa verdiktu ústavného súdu uvedená časť zasahuje do ústavného práva na slobodu prejavu. Ministerstvo obrany rozdelilo sumu 500 000 eur pre 63 projektov súvisiacich s témou obrany a bezpečnosti štátu. O dotáciu sa uchádzalo 149 žiadateľov. O podporu mohli požiadať občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie, ako aj mestá a obce. Informoval o tom komunikačný odbor rezortu obrany. Slovensko musí v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine stať na správnej strane dejín a urobiť všetko preto, aby dezinformácie neohrozili jednotu krajiny ani jednotu Európskej únie. Zdôraznil to Mikuláš Dzurinda a László Sojmos z mimoparlamentnej strany Modrý most híd. Až na 13. raz sa na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica podarilo dnes otvoriť hlavné pojednávanie v kauze týkajúcej sa bratislavského hotela Carlton. Obžalovaným podnikateľovi Erikovi M. a jeho manželke Zuzane K. sa kladie za vinu, že ešte v roku 2017 sa mali dopustiť trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v štádiu pokusu. Svojim konaním mali spôsobiť škodu vo výške minimálne 44 miliónov eur. Viac ako 10% kontrolovaných základných škôl nedostatočne zabezpečilo objektivitu testovania 9. Informovala o tom štátna školská inšpekcia na svojom webe, ktorá každoročne monitoruje stav zabezpečenia a realizácie celoplošného testovania žiakov. Opozíciu člena Európskeho dvora audítorov v Luxemburgu prejavilo záujem 8 kandidátov. Toľko ich zaregistroval úrad vlády v rámci výzvy, ktorú vyhlásil koncom mája. Verejné vypočutie kandidátov bude budúci týždeň v pondelok. Informoval o tom vedúci úradu vlády Michal Luciak.
Odborná hodnotiaca komisia na svojom prvom zasadnutí skonštatovala, že všetky náležitosti, ktoré si vyžadovalo prihlásenie sa do tohto výberového konania, všetci 8 uchádzači splnili. Po dohode členov komisie a na návrh predsedu tejto komisie, teda predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, každý z uchádzačov dostane polhodinový priestor, z čoho časť bude venovaná jeho prezentácii a druhá časť venovaná otázkam členov komisie, prípadne otázkam, ktoré prídu z verejnosti.
Prihlásení uchádzači majú podľa neho dlhoročné skúsenosti v oblasti auditu, práva či poradenstva. Viacerí z nich pracovali, prípadne stále pôsobia v medzinárodných inštitúciách. Je medzi nimi napríklad aj europoslanec Ivan Štefanec. Životopisy jednotlivých kandidátov sú zverejnené na webe vlády. Pre obce a mestá je jeden rok na zavedenie mechanicko-biologickej úpravy odpadov pred skládkovaním málo a je to tiež finančne náročné. Zástupcovia z MOSU, Ministerstvo životného prostredia, preto žiadajú oddialiť termín účinnosti legislatívy až na rok 2027. Pokračuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
Hovoriť za seba o ročnom odklade je úplne zbytočné preto, lebo na to, aby sme dokázali vybudovať jednotlivé triace linky, bude treba niekoľko stoviek miliónov eur a jednak súkromní dodávatelia, ale aj obce a mesta, všetky nie sú v stave realizovať takto rýchlo projekty. Sú na Slovensku obce a mesta, ktoré to budú mať v budúcemu roku vyriešené, ale zďaleka nie sú to všetky, respektíve väčšina obcí a miest má s týmto problém.
Vyzývajú tiež na to, aby venovalo pozornosť stanoveniu stratégie, kam sa má odpadové hospodárstvo na Slovensku uberať. Podľa primátora mesta Šaľa Jozefa Belického by riešením mohli byť aj nové technológie a spôsoby spracovania komunálneho odpadu.
Veľmi podobná situácia tej, ktorú prežívame dnes, nastala pred niekoľkými rokmi s biologicko-rozložiteľným kuchynským odpadom. Tiež musel byť oddelovaný termín a vlastne obe tieto situácie sú spôsobené tým, že neexistuje žiadny strategický dokument a žiadny strategický plán štátu k odpadovému hospodárstvu. Ak v celom tomto procese máme istý na jeden jediný termín, a to je rok 2035, keď by mali zaniknúť skládky komunálneho odpadu. Jednoducho treba, aby štát zaujal stanovisko, čo bude komunálnym odpadom po roku 2035.
Slovensko zaviedlo povinnosť mechanicko-biologickej úpravy odpadu pred uložením na skládku od 1. januára 2021. Následne sa účinnosť zákona posunula na začiatok budúceho roka. Žiadny zmesový odpad, ktorý nie je upravený, tak v budúcnosti nebude môcť byť uložený na skládkach. Ide o proces, ktorý zmení vlastnosti odpadu. Cieľom je zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti. K povinnosti má na Envirorezorte vzniknúť pracovná skupina.
Cirkvi.
Zdravotnícky personál v rímskej nemocnici Gemelli, ktorý sa stará o pápeža Františka, uvádza, že klinický priebeh svätého otca je v norme, bez komplikácií, a preto v najbližších dňoch plánujú jeho prepustenie. Potvrdilo to tlačové stredisko Svätej stolice v komunike, ktoré bolo zverejnené dnes krátko popoludní. Ďalej dnešné komunike vatikánskeho hovorcu Matea Bruniho potvrdzuje, že pápež František si v noci dobre udýchol a počas dopoludnia sa venoval svojej práci. Ako uzatvára správa, pred obedom svätý otec odišiel do kaplnky v súkromnom byte, kde sa uchýlil k modlitbe a prijal Eucharistiu. Subkomisia pre bioetiku konferencie biskupov Slovenska vydala stanovisko k problému reexportu liekov zo Slovenska. Podporili ho Evanjelická cirkev augsburského vyznania a Ekumenická rada cirkví. Starostlivosť o chorých, slabých a núdznych je podľa biskupov od začiatku kresťanstva neoddeliteľnou súčasťou jeho pôsobenia vo svete. Jej súčasťou tiež vždy bola a stále je aj obrana a ochrana chorých a slabých pred ubližovaním a nespravodlivosťou. Aktuálnou výzvou pre spoločnosť a zdravotnícky systém je preto riešenie problémov so zabezpečením dostupnosti liekov pre chorých ľudí. Bioetická subkomisia Konferencie biskupov Slovenska spolu s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania a Ekumenickou radou cirkvi preto v priloženom stanovisku apeluje na všetkých, ktorí na akejkoľvek úrovni zaobchádzajú s liekmi, výrobcov, držiteľov registrácie, veľkodistribútorov, farmaceutov aj poskytovateľov lekárenskej starostlivosti, aby odmietli participáciu na akomkoľvek kroku, ktorý je súčasťou reťazca vedúceho k vývozu liekov a ktorý prehlbuje nedostupnosť liekov pre slovenských pacientov. Dnes sa začína ďalší ročník bratislavských Hanusových dní. Podtitul tohtoročného festivalu je Konverzie. Hostiami budú také osobnosti ako Scott a Kimberly Hanovci, Thomas Joseph White, Jan Graubner, Ivan Elko, Richard Legutko či Ivan Krastev. Informuje redaktor Ľudovít Malík.
Bratislavské Hanusové dni sa konajú každoročne v záhrade Pálfyho paláca. Organizátor, spoločenstvo Ladislava Hanusa, prináša diskusie a prednášky osobností z oblasti náboženstva i politiky a rovnako tomu bude aj tento rok, hovorí Juraj Šúst, riaditeľ a šéf-dramaturg festivalu.
Medzi hlavných hostí 12. ročníka kultúrno-akademického festivalu o vzťahu kresťanskej a sekulárnej kultúry Bratislavské Hanusové dni patria Scott Hahn, americký teológ a apologeta, jeho manželka Kimberly Hanová, rektor Rímskej univerzity Angelicum Thomas Joseph White.
Festival tento rok predstaví aj duchovne silné ženy.
Áno, tento rok má festival aj, nazvime to, ženskú sekciu. Jej headlinerkou je určite Kimberly Hanová, teologička, matka šiestich detí. A tiež chcem odporúčiť diskusiu troch žien z katolického prostredia, ktoré pôsobia na sociálnych sieťach, konkrétne na Instagrame, Pavlu Babocku, Máriu Šimkovú a Riu Zeliskovú.
V súčasnej monokultúre si návštevníci budú môcť vypočuť diskusiu z oblasti konzervativizmu a liberalizmu.
Tento rok na festivale privítame tých najvýznamnejších predstaviteľov konzervatívneho liberálneho sveta, Richarda Legutka, poľského konzervatívneho filozofa, a Ivana Krasteva, jedného z najcitovanejších a najrešpektovanejších európskych liberálnych teoretikov.
Bratislavské Hanusové dni sa začínajú 15. júna a trvajú do 19. júna.
od 7. do 12. júna navštívila slovenskú provinciu Kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža generálna predstavená sestra Marie Mart zo Švajčiarska a sestry z generálneho vedenia. Stretli sa so sestrami v provinciálnom dome v Trnave i na ďalších miestach. Ako uviedla provinciálna predstavená sestra Mária Terézia, táto návšteva ich veľmi potešila.
Vnímame to veľmi pozitívne, lebo boli veľmi otvorené pre všetko to, ako žijeme, čím žijeme. Chceli spoznať sestry a to sa nám veľmi páčilo, že my nechceme spoznať Slovensko ako také, ale my chceme spoznať vás, stretnúť sa konkrétne aj s každou sestrou a naozaj bola príležitosť, aby sme sa stretli. Tiež vnímame, že z ich strany, že chceli vytvoriť takú rodinu, že nie sme ako nejaký koncern, ktorý na niečom pracuje, ale sme jedna veľká rodina. A toto je pre nás tiež veľmi dôležité, ten rozmer rodiny ako kongregácie.
V nedeľu 30. júla pozývajú milosrdné sestry Svätého Kríža na púť do Podunajských Biskupíc, kde oslávia sviatok blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej. 14. septembra si pripomenú 20. výročie jej blahorečenia. Maltéska pomoc Slovensko v spolupráci s humanitárnou organizáciou Maltéskeho rádu Malteser International a Maltéskou pomocou na Ukrajine vyslala do postihnutých oblastí južnej Ukrajiny kamióny s humanitárnou pomocou v objeme viac ako 32 tón. Táto iniciatíva má pomôcť regiónom postihnutým nedávnou povodňou, ktorú spôsobila zničená priehrada Kachovka. Maltéska pomoc tak pokračuje v dlhodobom úsilí o zmiernenie utrpenia obyvateľov Ukrajiny.
Správy zo sveta.
V milánskej katedrále narodenia Panny Márie, známejšej ako Milánsky dom, sa dnes popoludní začal pohreb bývalého štvornásobného talianského premiéra Silvia Berlusconiho. Na námestí pred katedrálou sa zhromaždil dav skandujúcich fanúšikov futbalového klubu AC Milano s vlajkami, ktorý Berlusconi vlastnil 30 ročia. Bližšie informuje Jana Ondrejková.
Pohrebné auto s rakvou, ktoré absolvovalo približne 30-kilometrovú trasu z Berlusconiho vily v Arcore, prišlo pred Milánsky dóm okolo 15. hodiny. Počas nesenia rakvy dovnútra dómu sa v nej ozýval potlesk. Do katedrály prišlo podľa agentúry ANSA približne 2000 ľudí. Na štátnom pohrebe sa zúčastnil prezident Sergio Mattarella, premiérka Giorgia Meloniová, ale aj zahraniční hostia, vrátane maďarského premiéra Viktora Orbána či katarského emíra šejka Tamíma bin Hamad Sániho. Dušnú omšu slúžil milánsky arcibiskup Mario Dalpini. Po nej má byť podľa agentúry ANSA Berlusconiho telo spopolnené v krematóriu neďaleko mesta Alessandria v Piemonte. Popol následne prenesú do rodinnej kaplnky v jeho rezidencii v Arcore pri Miláne, kde sú uložené aj urny s popolom jeho rodičov a sestry. Kontroverzný politik a mediálny magnát zomrel v pondelok vo veku 86 rokov na leukémiu. Jeho ľavicoví politickí rivali spochybňujú nielen rozhodnutie premiérky Meloniovej usporiadať štátny pohreb, na čo však podľa agentúry AP majú nárok všetci bývalí premiéri, ale tiež štátny smútok vyhlásený na dnešný deň.
Spolková vláda v Berlíne schválila dnes prvú stratégiu národnej bezpečnosti Nemecka. Chce podľa nej vynaložiť 2% HDP na obranu v súlade s cieľmi NATO, výrazne posilniť armádu, diverzifikovať dodávky zdrojov a zlepšiť prácu spravodajských služieb aj v boji proti dezinformáciám. Ďalšie podrobnosti má Julia Kavecká.
Stratégia národnej bezpečnosti Nemecka má podobu zhruba 40-stranového dokumentu a koaliční partneri sa na nej dohodli po niekoľkomesačných rokovaniach. Má zohľadňovať aj kybernetické útoky, ohrozenie kritickej infraštruktúry a tiež klimatickú zmenu. Pri plánovaní obrannej a bezpečnostnej politiky dosiaľ Nemecko vychádzalo z materiálov ministerstva obrany. Scholzova vláda teraz sľubuje komplexnejší prístup. Veľkú časť práce podľa kancelára Olafa Scholza odviedol tým ministerky zahraničných vecí Annaleny Berbokovej. Nemecká vláda označila Rusko za najväčšiu bezpečnostnú hrozbu v dohľadnej budúcnosti. V novej stratégii sa tiež vyslovila za vyvážený prístup k Číne. Berlín obvinuje Peking, že opakovane koná proti záujmom a hodnotám Nemecka v úsilí zmeniť svetový poriadok založený na pravidlách. Podľa dokumentu tiež zvyšuje tlak na regionálnu i medzinárodnú bezpečnosť a nedodržiava ľudské práva. Nemecká stratégia zároveň priznáva, že ázijský gigant je naďalej partnerom, bez ktorého nemôže možno vyriešiť mnohé globálne výzvy a krízy. Nemecký kancelár pri predstavení stratégie uviedol, že Berlín si neželá odpájanie od Číny, ale znižovanie rizika. Preto musí zohľadňovať bezpečnostné problémy, ktoré vo vzťahu s touto krajinou vyvstávajú. Zmenu prístupu nemeckej vlády nebude sprevádzať reforma rozhodovacieho procesu. Spolková koalícia upustila aj od vytvorenia koordinačnej rady pre národnú bezpečnosť, o ktorej sa dlho diskutovalo. Kancelár uviedol, že Berlín prechádza na politiku integrovanej bezpečnosti v reakcii na výzvy nestabilnejšieho sveta.
Európsky parlament počas plenárneho zasadnutia prijal svoju pozíciu k historicky prvému legislatívnemu rámcu o umelej inteligencii. Tento tzv. Akt o umelej inteligencii prinesie právnu úpravu umelej inteligencie v závislosti na tom, do ktorej z kategórií rizikovosti bude umelá inteligencia zaradená. Na tvorbe aktu o umelej inteligencii sa aktívne podieľala aj slovenská europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
Za kľúčové považujem, aby umelá inteligencia bola dobrým sluhom a nie zlým pánom a v centre záujmu mala vždy človeka a jeho dobro. To dosiahneme iba nastavením mantinelov pre umelú inteligenciu tak, aby sme za každých okolností chránili ľudské práva, slobody a dôstojnosť človeka a aby bola umelá inteligencia založená na etických princípoch.
Jej prioritou pre toto nariadenie bolo zároveň dosiahnuť, aby algoritmy v rámci tzv. Ekonomiky pozornosti, čiže tie, ktoré sa používajú na zobrazovanie konkrétneho obsahu, boli zaradené medzi vysokorizikovú umelú inteligenciu. Miriam Lexman to považuje za dôležité hlavne pre ochranu slobody slova a myslenia.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin a vodca malijskej chunty plukovník Assimi Goita dnes na žiadosť africkej krajiny telefonicky rokovali o bezpečnostných a hospodárskych vzťahoch, vrátane dodávok obilnín, hnojív a palív z Ruska do Mali. Obe strany to uviedli v dnešnom vyhlásení. Dolná komora ruského parlamentu dnes odobrila v prvom čítaní návrh zákona, ktorý umožní ruskému ministerstvu obrany verbovať do bojov na Ukrajinu ľudí podozrivých či prípadne aj usvedčených z trestných činov. Vo vláde českého premiéra Petra Fialu končí minister pôdohospodárstva Zdeněk Nekula. Svoju rezignáciu zdôvodnil nedostatkom podpory zo strany vedenia KDU ČSL, ktorá ho do funkcie nominovala. Strana chce na jeho miesto navrhnúť terajšieho šéfa svojho poslaneckého klubu Marka Výborného. Uviedol to včera predseda strany a vicepremiér Marian Jurečka. Dvaja ľudia prišli o život a jeden ďalší človek utrpel zranenia pri streľbe vo vojenskom výcvikovom stredisku v japonskej prefektúre Gifu. Dnes o tom informoval generálny tajomník japonskej vlády Hirokazu Matsuno. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken odcestuje v piatok do Číny v rámci úsilia administratívy prezidenta USA Joea Bidena napraviť zhoršujúce sa vzťahy Washingtonu s Pekingom a udržať vzájomnú komunikáciu otvorenú. Potvrdil to dnes Bielý dom. Na najmenej 78 stúpol dnes počet obetí potopenia rybárskeho člna s migrantmi pri pobreží Peloponenského polostrova, oznámila to grécka pobrežná stráž. Agentúra AFP informuje, že existujú obavy, že počet obetí môže ešte vzrásť. Po stroskotaní člna v medzinárodných vodách v Jonskom mori sa zatiaľ podarilo zachrániť 104 ľudí. Pobrežná stráž uviedla, že záchranné práce komplikoval silný vietor.
Sport Rádia Lumen.
Športové hnutie vyzýva politikov, ktorí chcú a budú rozhodovať o budúcnosti Slovenska, aby vrátili šport na miesto, ktorému v slovenskej spoločnosti patrí. Predstavitelia Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského futbalového zväzu aj za prítomnosti úspešných slovenských športovcov predstavili dnes deklaráciu Slovenského športu 2023, s ktorou sa obrátili na politické strany. Hokejisti Vegas Golden Knights získali prvýkrát v histórii Stanleyho pohár. V piatom dueli finále playoff NHL zvíťazili v noci nad Floridou Panthers jasne 9-3 a v celej sérii triumfovali 4-1 na zápasy. Hat-trickom potiahol domácich k víťazstvu kapitán Mark Stone. Golden Knights sa dočkali majstrovského pohára vo svojej 6. sezóne v profilige. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov sa predstavia v prípravnom dvojzápase proti Maďarsku a Rakúsku a v oboch súbojoch chcú zvíťaziť. Tréner Jaroslav Kentoš a jeho asistent Tibor Golian sa s tímom pripravovali už od nedele. S prístupom hráčov vyslovili spokojnosť. S Maďarskom sa Slováci stretnú zajtra o 17.30 na štadióne Antona Malatinského v Trnave a s Rakúskom potom budúci útorok v NTC Senec. Novým trénerom futbalového klubu MFK Zemplín Michalovce sa stal Marek Petruš. 47-ročný kormidelník nahradil vo funkcii Norberta Hrnčára. Futbalový klub Eška Slovan Bratislava sa dohodol na trojročnej zmluve s panamským reprezentantom Cezárom Blackmanom. 25-ročný krajný bek prestúpil v roku 2017 z klubu Deportivo Universitario do Dunajskej Stredy, za ktorú odohral 135 zápasov, strelil 4 góly a pridal 19 asistencií. V roku 2020-21 sa ocitol v 11. sezóny Fortuna Ligy. Sprinter Jan Volko zabehol na atletickom mítingu v Kladne najlepšie slovenské výkony roka na 100 i 200 metrov. Na stovke dosiahol výkon 10,26 sekundy a o 600 zlepšil slovenský výkon roka. O hodinu neskôr vyhral beh na 200 metrov za 20,6 sekundy. Rakúsky cyklista Felix Gall zvíťazil v dnešnej štvrtej etape pretekov okolo Švajčiarska a dostal sa aj na čelo celkovej klasifikácie. V 152,5 kilometrov dlhej kopcovitej etape z Montey do Leukeband skončil na druhom mieste Belgičan Remco Evenepoel, ktorý bol v cieli Matias Skjelmos z Gans Dánska. Slovenský reprezentant Peter Sagan zaostal a obsadil 140. miesto.
Počasie.
Aké počasie máme očakávať v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Čiže na štvrtok môžeme povedať, že v nočných hodinách zase. Tá tlaková niž v nočných hodinách sa slabo prejavuje. To znamená, preváži skôr ten vysoký tlak, respektíve oblasť vyššieho tlaku. A to znamená, že v noci by malo byť jasno až polooblačno. Ale zase v horských dolinách musíme stále rátať, že to môže byť od 2 do 6 stupňov. Dosť chladno. Ale na juhu nad 10 stupňov, k tomu len slabý vietor. A potom cez deň vo štvrtok, v podstate si to zopakujeme asi to, čo je dnes. Aj tie prehánky, aj predpoveď na zajtra nám ponúka oteplenie na juhu až na 25 alebo možno už aj 26 stupňov.
Večer o 20. hodine vás pozývame k počúvaniu relácie Lupa. Dnes vám v nej Jaroslav Fabian a Martin Ďurčo predstavia kongregáciu otcov rogacionistov. Pekný večer želajú technik Richard Čvarba a pripája sa aj Lucia Pálešová.